þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Pétur H. Blöndal, og beini fyrirspurn sinni til hæstvirts fjármálaráðherra.
Frú forseti. Á fundi háttvirtrar efnahags- og skattanefndar í morgun kom fram hjá fulltrúum skilanefndar Landsbankans að þeir vextir sem að greiðast af láninu sem að ríkið er að veita ríkisábyrgð á eru Landsbankanum óviðkomandi. Það er að segja að ríkið mun þurfa að borga þá alveg eitt og sér. Hér eru að ræða mjög háar upphæðir, geta orðið svona hámarkið 300 miljardar, en líklega verða það svona 180 miljardar. Og samanlagt, þegar maður bæti við 25% af skuldinni, þá geta þetta orðið 340-400 miljardar sem að ríkissjóður skuldar við upphaf 8 ára tímabilsins þegar greiðslur hefjast. Það þýða 53-63 miljardar á ári. Nú er sjávarútvörun cirka 120 miljardar. Þetta þýðir það að við þurfum að setja annarkvort fisk til útlendinga. Sem þýðir það að þeir eru komnir á hlut hjá íslenskum sjávarútvegi með 50% hlut og þá eftir að borga netin og olíuna og skipin. Ég vil spyrja hæstvirtan ráðherra, er þetta eitthvað sem að hann áttaði sig á þegar hann skrifaði undir samninginn? Og er þetta eitthvað sem Íslendingar geta borgað til viðbótar allt hitt, bankahrunið og svo framvegis, jöklabréfin og svo framvegis?
Fyrir málstekur hæstvirtur fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon.
Já, frú forseti, ég get nú ekki svarað fyrir hluti sem framkom á fundi í þingnefnd í morgun þar sem ég var ekki en og veit ég hvernig menn hafa lagt þessa hluti þar upp, en það er alveg hárrétt hjá háttvirtum þingmanni að það mun skipta miklu fyrir ríkið hversu hratt höfuðstóllinn og þar með vaxtakostnaðurinn lækkar og borgast niður á 7 ára tímabilinu og ráða miklu auðvitað eftirstöðvar reikningsins. Það er verið að vinna gögn sem fylgiskjöl með þessu frumvarpi, eins og ég hef áður sagt hér í dag í einni af þremur fyrirspurnum þetta mál, og Seðlabankinn náttúrulega fer með það mál og mun fyrst og fremst bera ábyrgð á þeim gögnum sem að framkoma með málinu og tengjast mati á greiðslubyrðinni og greiðslugetu ríkissjóðs, og að svarið er að sjálfsögðu já, að menn reikna með því að ríki ráði við þetta ásamt með skuldum sínum, sérstaklega vegna þess að vonandi hefur okkur gengið vel á því 7 ára tímabili sem við höfum til að koma okkur í gegnum mestu erfiðleikana og byggja okkur upp og borga þá niður og greiða upp eða skila öðrum lánum sem að við komum til með að taka eða halda tímabundi, meðal annars til að styrkja gjaldeyrisvaraforðann. Þannig að staðan ætti að vera til muna betri þegar að því kemur að takast á við þetta árið 2016. En öðruleiti held ég verið nú að vísa í það að vonandi geta menn síðan rætt þetta mál hér á grundvelli ítalegra gagna þegar að málið kemur fyrir þingið.
Þeir málstökur háttvirtu 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Pétur H. Blöndal.
Frú forseti, mér finnst þetta að vera frekar uggvænleg tíðindi til viðbótar við það sem kom líka fram á fundinum, að það mat sem menn verið að leggja á þessar eignir, þar sé að hægt verið að borga 83%, var mikilli óvissu, verulega mikilli óvissu sem menn hefði ekki lagt mat á. Þannig að það er ekki einu sinni víst að það greiðist það sem menn ætla að greiðist af þessum eignum og náist inn, fyrir utan það að greiðsluflæði af þessum eignum er eiginlega síðast á tímabilinu. Þetta er svo sem það sem kallað er aftur skotið dæmi, þar að segja að það er mjög lítið sem greiðist fyrst og flesta greiðsluna koma síðast, þannig að lánið þarf að vera tiltölulega mikið og hlutfallslega mikið meira í byrjun heldur en í lokin, þannig að vextirnir verða örugglega ekki lægri en þetta.
Þeir málstekur hæstvirtur fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon.
Frú forseti, það er alveg hárrétt að það er heilmikil óvissa í þessu máli. Það var aldrei verið dregin neitt dulur á það. Og í því sambandi ekki síst ber náttúrulega að skoða það öryggisákvæði sem er í samningum. Að það er ekki ætlunin að ofgera greiðslugetu íslensks þjóðarbús með þessu máli. Það er undir það ritað að versni staða okkar frá því sem hún var metin vera í nóvember síðastliðnum og eða verði greiðslurnar þannig íþyngjandi fyrir okkur við ráðum illa í talningum alls ekki við það, þá verður máli tekið upp á nýjan leik. Og enda dettur það auðvitað engum í hug og það þjónar engum góðum tilgangi að ofgera greiðslugetu íslenska þjóðarbúsins með þessu máli. Þeir sem að almennt lána peninga hafa náttúrulega yfir áhuga á því að sá sem tók láni geti borgað það til baka, eins og ég veit að háttvirtur þingmaður veit mjög vel um. En svo getum við rætt auðvitað, þó mönnum lítist misvel á þetta sem eðlilegt er, þá náttúrulega þurfum við að velta fyrir okkur hinum kostinum sem ég hef ekki heyrt háttvirtan þingmann gera. Ef honum líst ekki á þetta, hvað leggur hann þá til?
Til málstekur, háttvirtur 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Magnús